Sveiki, žinių radijo klausytojai, pozicija laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Šiandien laidoje dalyvauja prezidentės Dalios Grybauskaitės vyriausiasis patarėjas, vidaus politikai Mindaugas Lingė. Labas rytas.
Labas rytas.
Vyriausybės rūmuose Vilniuje vakar valdžios, verslo ir profsąjungų atstovai pasirašė nacionalinį susitarimą dėl šalies pažangai būtinų reformų. Kaip vertinate tokį susitarimą nacionalinį?
Na, pirmoji lei turbūt norėtume pabrėžti ir pastebėti, kad tokio susitarimo turbūt negalima vadinti nacionaliniu. Tai yra trišalės tarybos susitarimas ir trišalės susitarimas su praktiškai vienašališkais įsipareigojimais. Tai yra vyriausybės verslui. Jeigu pažiūrėtume visą susitarimą, mes matome tą dvasę bendrą, kad to balanso nėra išlaikoma tarp lygiaverčių šalių. Ir matome, na, tokius įsipareigojimus, kad ten nedidinti bendros mokestinės naštos verslui, gerinti konkurencinę verslo aplinką, ten didinti viešų ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų lygiai teisiškumą, kur taip pat keliantis šitas klaustukų daug punktas yra, na, ir panašių dalykų. Ir tai vis dėlto yra vyriausybės programos dalykai. Mes matome, kad vyriausybės programa yra teisės aktas, o jos, na, negalima pakeisti tokiais susitarimais ir turbūt, na, negalima prieštarauti tokiems tikslams, kuriuos taip pat sutinkame susitarime, kaip ten gerinti mokesčių susirinkimą ar mažinti šešėlį. Tokius tikslus kelia turbūt kiekviena vyriausybė, kiekviena valdžia siekia tokių dalykų, o privačiam verslui toks susitarimas, jisai praktiškai, na, nėra įpareigojantis. Jisai nėra įpareigojantis, algų kėlimą sąlygoja visai kiti dalykai, tai lemia praktiškai ekonomiką, rinką, kaip tokie dalykai kaip darbo jėgos trūkumas ir pati konkurencija, ir automatiškai mes ir be susitarimų matome, kad daugiau ar mažiau vieniems ir kitiems ta alga didėja. Todėl galim tiesiog pajokauti, kad matyt, vyriausybėms labai sudėtinga yra valdyti be tarybų pagalbos. Jeigu praėjusi vyriausybė vis turėmėsi politinės tarybos įvairiais sprendimais ir pasitarimais, tai šita vyriausybė labai linkusi deleguoti daug svarbos trišalės tarybos lygmeniui. Na, dialogą vystyti reikia, dialogo kultūrą palaikyti reikia, bet tai net negali vykti monologų kažkurios vienos srities ir tik laikas pats parodys, ar toks susitarimas virs konkrečiais sprendimais ir ar netaps tik tai eilinių kokiu nors lozungų rinkinių, skambių lozungų rinkinių.
Ekonomistai viešoje erdvėje taip pat pastebėjo, kad nebuvo įtrauktos ir pagrindinės partijos, jų atstovai iš šio susitarimo pasirašymą. Ar tai būtų išgelbėję padėtį?
Na, būtent, kad nacionalinio susitarimo žandras, jisai vat ir prilygsta tais klausimais, jisai tampa prasmingas, kada, na, yra strateginės reikšmės klausimai. Na, kaip pavyzdžiui, tikrai vienas iš svarbesnių paskutinių susitarimų nacionalinių, kur tarppartinis buvo pasirašytas, tai dėl gynybos, nacionalinio saugumo ir gynybos, dėl užsienio politikos krypčių. Ir kuriame, vat, įvertinus įvairias geopolitinės situacijas, įvairias grėsmės valstybei, partijos sutarė, kad mes, na, turim skirti reikiamą finansavimą krašto apsaugai. Tai labai konkretus įsipareigojimas, kad, na, nebus žaidžiama šitais dalykais, politizuojami ir panašus dalykai. Na, ir to susitarimo mes matome rezultatus jau šių metų biudžete praktiškai jau bus pasiektas. Tai yra konkretus susitarimas dėl konkretaus tikslo ir konkrečių rezultatų. Dabar, vat, kaip paminėti, kai kurie, vat, kur kaip ir tokie tikslai, na, su kuriais, na, negalima ginčytis. Na, tikrai, nu, kas gali prieštarauti, kad dabar turim gerinti mokesčių surinkimą arba ten mažinti šešėlį arba efektyviai pertvarkyti viešai sektorių. Na, tai tarsi, nu, visos partijos tą turi įsirašysios, nėra didelės diskusijos. Aišku, tiesiog svarbu nenuvalkyti pačio susitarimo žandro tokio, tikrai, kad tai išliktų jisai svarbiais dokumentais, bet labiau turbūt tais tokiais strateginiais, o šitie klausimai, jie labai priskirti tiesiogiai vyriausybės konstituciniai pareigai ir atsakomybei spręsti. Tikrai panašiomis formuluotėmis daug dalykų galima sutikti, kas jau yra dabartinės vyriausybės programoje arba priemonių plane, kur taip pat yra patvirtintas vyriausybės.
Kalbant apie vyriausybės darbą, jai yra labai svarbus valdančiosios daugumos palaikymas, priešingų atvejų reikiamų įstatymų arba jų projektų priimti būtų sudėtinga. Na, o štai dabar valdančiojoje mes turime tokią situaciją, kuomet viena iš partijų, socialdemokratai, Regis Braška, pasitraukus iš partijos 8 ilgamečiams ir įtakingiems socialdemokratams, partijos pirmininkas Gintautas Paluckas sako, jog tai reiškia tam tikros epochos pabaigą. Kokią jūs matote naująją epochą?
Na, tai yra vienos tradicinės partijos klausimas, kuris jau užsitęsęs pakankamai ilgai. Na, turbūt giluminės priežastys jau slypi daug, daug giliau praeityje, bet, na, lūžis įvyko su lyg 16 metų Seimo rinkimais. Na, ir po tų rinkimų tikrai matome įvairias nuomonės pačios partijos viduje, tai yra jų reikalas. Jie sprendžia savo klausimus, kaip sėkmingai parodys vėlgi laikas, tikrai nenorėtume prognozuoti, ar tai kokiu nors labai liūdnu arba labai gerų prognozių, tai tikrai tuos pasitikėjimo tą kreditą suteikta avansu arba, kaip sakyti, kuri partija pasitikėjo, keisdama pirmininką, krypti naują. Na, į be bejonės reikia laiko ir pačiam pirmininkui užsitarnauti, tiesiog parodyti, ar tie lūkesčiai yra pateisinami, ar įtikinama partinė bendruomenė tais pokyčiais, ar jie yra reikalingi, tai supranta visuomenė, tai aišku yra ateities klausimas. Svarbiausia, kad tokie, na, visokie sviravimai ir tas susipriešinimas, tos takoskyros, kurios dabar labai ypatingai jaučiamas, na, iš esmės, na, kaip sakyti, dabartinėme etape, kad jos, na, kaip sakyti, mes turėtume stabiliai veikiančią daugumą Seime, na, kokia jinai būtų, ar jinai būtų su vienais partneriais, ar su kitais, su vienais politikais palaikančiais, ar frakcijiniais, ar dalimis frakcijos, na, kai čia yra jau vėlgi žanro klausimas, bet pats dabar matome Seime, jeigu tas balansas jisai yra išlaikomas, yra pakankamai optimistinės nuotaikos ir pačių pagrindinės valdančiosios partijos, jie tarsi kaip rodo, kad už svarbiausią įstatymą ketina balsuoti tikrai didelė Seimo narių, gal net ir daugiau negu praėjusiais metais, na, ateitis parodys, pamatysime jų stiprumą, jų konsolidavimą, o iš tikrųjų, kad partinė sistema svarbu stiprinti, tą prezidentė jau kalbėjo irgi metinėme pranešime ir kai jaučiamos tradicinių partijų silpnybės, tada susidaro tokia palanki aplinka ir sąlygos kurtis, na, naujiems dariniams, naujiems gelbėtojams, naujiems galbūt ateiti kažkokiems, kurių apie kuriuos mes dabar net negirdime, bet tą rodo ir elementarios apklausos. Jeigu po rinkimų, na, žmonių, kurie buvo neapsisprendę balsuoti arba žadėjo neiti rinkimus, na, jų, jeigu buvo apie 28 procentus bendroje sumoje Vilmoruso palyginus, tai va dabar rugsėjo mėnesį mes tokių bendroje sumoje matom virš 40%, tai yra trečdalių išaugęs skaičius, kuriems žmonės, na, tiesiog esama tarp esamų partijų, jie neranda jų lūkesčius atliepiančios jėgos, kuri, na, atstovautų jų interesams ir gintų tuos interesus. Tai iš tikrųjų investuoti pačioms partijoms, susitvarkyti savo vidinius klausimus, įsispręsti, jos turi būti suinteresuotos, nes tada tikrai gali alternatyvos kurtis ir kur to politinio stabilumo ar aiškumo valstybėje nebus galima garantuoti.
Pakalbėkime apie švietimą. Ekonominė bendradarbiavimo ir plėtros organizacija pateikė rekomendacijas Lietuvai švietimo srityje. Rekomenduojama neįvesti universalaus klasės krepšelio, apie kurį kalba vyriausybė. Taip pat pastebėme, kad Lietuva yra per daug mokytojų. Universitetai atsilieka pagal inovacijas ir tarptautiškumą. Kaip jūs vertinate tokias rekomendacijas?
Na, visos rekomendacijos yra svarbios ir jas turime stengtis įgyvendinti. Ir dabar matome, kad tiek pati vyriausybė jau savo planuose arba diskusiniam lygmenyje tikrai daugelį dalykų jau yra pradėję apie tai galvoti, kalbėti, diskutuoti. Tai yra tam tikras ir paskatinimas ir paraginimas ir pačiai vyriausybei, švietimo ministerijai laikytis tos krypties, laikytis tų rekomendacijų, kad, na, džiugu yra matyti, kad ir tiek pagrindiniai švietimo sistemos iššūkiai ir kryptis yra matomos panašiai, tiek mūsų, tiek EPBO rekomendacijų. Ir tai manom, kad padės vyriausybei toliau dėliotis su reformos atskirais veiksmais. O vienas iš tokių tikrai svarbiausių rekomendacijų, kurias laikome iš šito paketo, tai yra tiesiog švietimo prieinamumo didinimas, mokytojo prestižo klausimo kėlimas, sprendimas, na ir aukštojo mokslo situacijos tinklo gerinimas. Na ir prezidentė buvo tikrai dar viena iš pirmųjų, kuri taip pat, kaip pat ir rekomendacijos tai kalbama, kuri atkreipė dėmesį, kad aukštųjų mokyklų skaičius Lietuvoje tenkantis vienam gyventojui yra gerokai per didelis, tai buvo labai išryškinta ir, na, kai dar buvo palyginta prezidentės vizito į Suomiją metu, dar prieš gerokai prieš metus, kai pas mus toks, na, pavyzdys aukštojo mokslo programų yra 1800, o Suomijoje po reformos 450, tai kur šalių svoris yra visiškai, na, truputį gyventojų skaičiam ir dydžio į priešingą pusę, bet tačiau mes vis dėlto turėtume tą kryptį išlaikyti, kaip ir laikytis tų rekomendacijų ir dirbti tą linkmę.
Rekomendacija dėl mokytojo prestižo kėlimo buvo paminėta taip pat tarp rekomendacijų ir buvo pasakyta, kad tai nėra tik tai atlyginimo kėlimas. Prestižą reikia kelti ir kitais būdais. Ar apie tai jūs girdite kalbant vyriausybėje, kaipgi būtent ne alką kelti, bet kelti prestižą savaime?
Ne, tai tą autoritetą reikia be bejonės, nes nuo mokyklos grandies ir prasideda esminiai žmogaus formavimo, tai yra palydima į savarankiško gyvenimo kelią, tai tikrai nuo mokytojų vaidmens, nuo pasitikėjimo jais labai, labai daug dalykų priklauso ir be bejonės, jeigu mokytojas nesijaus svarbus, jeigu jisai nesijaus tiesiog ir psichologinė tą turi, tai be bejonės ne vien finansiniai dalykai lemintis požiūris, jeigu, na, bus sprendžiamas ir patyčių klausimas mokyklose, kur tikrai yra opi problema, kur taip pat, na, negalima viską suvesti finansinius dalykus, tai kenčia ir mokiniai, ir mokytojai, ir tą aplinką, sociopsichologinę aplinką tikrai labai svarbu spręsti ir tuos dalykus kompleksiškai. Na, aišku, norisi tokio didesnio aktyvumo iš šito vietoje, kad kompleksiškai būtų žiūrima į šitą klausimą ir tikrai, na, matytume rezultatus, nes, na, kaip sakyti, daugelis baksnoja, jeigu reikia ieškoti priežastinių ryšių, kokių giluminių mūsų valstybėje problemų, tai dažnai įvardymas švietimas kaip viena iš pagrindinių ir nepadarius reikiamų sprendimų, reikiamų lūžio toje srityje, na, negalime kalbėti apie kitus jau visus klausimus, kurie yra mums kaip skauduliai ir opus dalykai.
Aišku, finansinis klausimas taip pat yra svarbus ir mes jau nenuneiksime, kas trečias žmogus Lietuvoje pernai gyveno ties skurdo riba. Tai yra vienas didesnių rodiklių Europoje, tai rodo pirmadienį paskelbti statistikos tarnybos, Eurostatas duomenis. Prastesnė situacija buvo fiksuota tik tai Bulgarijoje ir Rumunijoje ir Graikijoje. Net mūsų kaimynai Latvija ir Estai turi žymiai geresnį rezultatą. Kaipgi išbristi iš to skurdo?
Na taip, atskirtis tikrai yra didelė, apie šitą problemą yra kalbama jau labai senai ir vis metai iš metų, ar tai Europos komisija, ar ta pati ekonominio bendradarbiavimo plėtros organizacija vis parodo mums tos skaičius, vis parodo tą mūsų situaciją, tai tikrai yra ir ankstesnių vyriausybių užleistų problemų pasiekmė, tačiau, na, yra gerai tai, kad ir ši vyriausybė projektuodama biudžetą bando spręsti tas problemas, matysime, aišku, poveikį dar šiandien tikrai nepajusime arba po metų irgi dar sunku galbūt bus įvertinti kokios pasiekmės, bet matome, kad biudžetui socialinėms reikmėms yra skiriama kur kas daugiau lėšų, netgi, pavyzdžiui, palyginus 14 metais Europos Sąjungos vidurkis nuo BVP, na, buvo apie 19-20% skiriamo socialinėms reikmėms, kai tuo tarpu Lietuvoje nesiekė nei 12%, tai tikrai buvo tas rytis, kuri, na, ir finansuojama nepakankamai socialinės nelygybės, atskirties mažinimo klausimams, tai dabar matome, kad vyriausybė siūlo didinti neapmokestinamų pajamų dydį, išmokas vaikams atsiranda, pensijų pats didinimas, kur netgi, na, tikrai matoma tokia nemaža numatyta lėšų suma virš 300 milijonų indeksavimui ir tuo pačiu jau kėlimui valstybės remiamų pajamų didinimas, taip pat kur sąlygoje įvairių skaičiuojant svarbus dydis, skaičiuojant pašalpas, išmokas įvairias, na, parama pačiai šeimai, kurios augina vaikus, iš tikrųjų matome, kad didelę dalį skurstančiųjų sudaro, na, tose šeimose, kuriuose, na, yra vienas iš tėvų, kai tai tikrai skurdas tokiose šeimose siekia beveik 50%, apie 47% tai iš tikrųjų yra svarbus klausimas ir tokio paketo reikalinga. Pats MMA didinimas taip pat turėtų prisidėti prie šitų problemų sprendimo. Kiekvienai matytai grupėje apskritai, kur skurdas yra didelis, reikalingas yra, na, atskiras paketas. Kiekviena priemonė galima kažkokios vienos universitetų universalios. Matome, kad vyriausybė šiuo metu, na, bent jau planuoja, matysime, ar Seime bus išlaikyta tas, ar nebus kaip nors, na, ištampyta į vairias pusės, bet reikia tikėtis pagal dabartinį planą, na, svarbu be abejo kalbėti ne vien apie finansinės reikmes, tai labai yra svarbus veiksnys šalia tos paramos, tokios socialinės paramos, plėtoti ir paslaugų tinklą. Paslaugų tinklas pas mus tikrai ypatingai regionuose, socialinių paslaugų tinklas, jisai yra labai dar skurdus ir tikrai yra kur stengtis.
Ekonomistai ir verslo atstovai, stebėdami biudžeto projektą, atkreipė dėmesį, kad jame labai mažai dėmesio yra skiriama viduriniai klasiai. Būtent šią vidurinę klasę tiek ekonomistai, tiek verslo atstovai laiko galimybę mažinti socialinę atskirtį šalyje, nes tai yra žmonės, kurie kuria darbo vietas arba kurie sumoka didesnės socialinio draudimo įmokas, iš kurių po to yra mokamos ir pensijos ir kitos išmokos. Ar nepasigedot dėmesio šitai klasei?
Na, tai be abejonės, kad pats biudžetas, jį reikia, na, žiūrėti labai taip subalansuotas, jisai turi tikrai būti, nes jeigu, na, žinot, labai užkėlus, tarkim, išmokų įvairių lygį ar dar panašiai, ir tada labai nelygiaverčiai padėtyje atsiranda tie, kurie, na, jau vos ten vienu ar kitu litu euro, atsiprašau, peržengia tai tą ribą, kur jau nebegauna nei valstybės paramos, tai tikrai tai yra jautrios grupės ir joms tikrai yra labai, labai sudėtinga, o tos pajamos, jeigu ten tesiskiria vienas keli eurai ir kai tu gauni valstybės paramą, kai nebegauni, tai be abejonės tas dėmesys turi būti subalansuota išlaikomas ir tikrai pasakom už tas priemonės, na, kurios, na, spręstų horizontaliai, kurios, na, iš tikrųjų, na, nebūtų ten labai, va, tiesiog nukreiptos į vieną, tai manom, kad ir iš tų siūlomų priemonių, na, jos turėtų paliesti įvairias grupės, kiek tai, kokį duos efektą taip pat, na, matysime ir labai priklausys nuo galutinio biudžeto varianto.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Šiandien laidoje dalyvavo Dalios Grybauskaitės, prezidentės vyriausiasis patarėjas vidaus politikai, Mindaugas Lingė. Ačiū Jums už pokalbį.
Viso geriausio.
Dėkoju visiems klaususiems laidos poziciją. Aš Darius Matas, Jumis atsisveikinu. Iki greito.